SBS
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 SBS Radio.
ስምብላት ዓወት ኣብ ከተማ መቐለ ይካየዳሎ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ውሳነ ናይ ለውጢ ተስፋ ምፅኢሎ። ኣህጉራውያን ትካላት ነቲ ኣብ ኣፈፈ ጥሜት ዝርከብ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቕፅር ህዝቢ ሕጂ ረድኤታዊ ሓገዝ ከብፅሕሉ ክኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን መራሕቲ ዓለም እቲ ሰላም ነባሪ ከይከውን ይኽእል እዩ ብምባል ስጋ ተሓዲሮም ኣለው። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ፈኸራታት ይገብር ስለ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝማዕበለሉ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ወገናት ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ክምእዘዙ መፀውዓት ኣቕሪቡ። ኣፈኛ ቦሪስ ቸርሺርኮቭ ድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክወሃበሉ ወኢሉ
እቲ
ኩነታት ንኣባላትና ክሰርሑን ረድኤታዊ ሓገዝ ከቕርቡን ዝያዳ ኣፀጋሚ ይገብሩኣሎ። ንሕና ትዕግስትን ተዓቅቦን ክህሉ ንፅውዕ። ሰላማውያን ሰባት ነቶም ዝተማዛበሉ ሰባት ወሲኽካ ሓለዋ ክግበረሎምን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዕዮኦም ከካይዱ ብዝተኻእለ መጠን ንዝበዝሑ ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ከብፅሑ መታን ክኽእሉ ንምርግጋፅን ናብ ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ልመናና
ንቕርብ።
ሓይልታት ትግራይ ግስጋስኦም ብምቕፃል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን መሻርክቶምን ዓወት ኣመዝጊቦም ንመቐለ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርና ኢሎም ኣውጆም። መራሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ነቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ኣዋጅ ብምንፃግ ነቶም ፀላእቲ ዝበልዎም ደፊኦም ከውፅዎም ምዃኖም ፈኪሮም ኣለው። ኣብቲ ዘውፅዎ መግለፂ ከምዚ ይብሉ።
The government of Tigray calls upon our people and army of Tigray.
መንግስቲ ትግራይ ንህዝብን ሰራዊትን ጸላይና ካብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝወፅእ ቃልሱ ከጠናኽር ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ህላወን ጸጥታን ህዝብና ንምርግጋፅ ኩሉ ኣድላዩ ዘበለ ስጉምቲ
ክወስድዮም። እቲ
ተኽሲ ደው ምባል ነቲ ካብ ሕዳር ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ኩናት ደው ንምባል ዝተኻየደ ሳሕቲ ዝተሳለጠ ፈተነ እዩ። እቲ ጭካነ ዝመልኦ 8 ወርሒ ዝፀንሐ ኩናት ብጃምላዊ ቅትለታት፣ ክስታት መጠነ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅን ቅልውላው ጥሜትን ይልለ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣማይት ኣሸሓት ትግራወት ኣብ ኣፈፈ ጥሜት ከም ዝርከቡ የጠንቅቕ። እዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይነፅጎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ዓመት ወተሃደራቱ ናብ ትግራይ ዝለኣኸ ንሕወሓት ንምእላ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ስጉምቲ ወይ ውሳነ ግብረ መልሲ ናይቲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ሰራዊት ፈደራል ዘካየዶ መጥቃዕቲ እዩ ብምባል ዓወት ቁልጡፍ ከም ዝኸውን ቃል ኣትዩ። ዳርጋ 8 ወርሒ ምስ ሓለፈ ግን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ 28 ሰነ መቐለ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ስርሒት ዓብዪ ፅፍዒት ወሪድዎ። ወተሃደራት ፈደራልን ኣባላት እቲ ኣብዪ ዝሰመዮ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሃዲሞም ምስ ከዱ ከዓ ኣብ ጎደናታት ፈንጠዝያታትን ጭፈራታትን ፈጢሮም። ናብ 1,000,000 ዝፅጉዑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ውሽጢ ተፈናቂሎም ብዙሓት ከዓ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም። እዚ እውን ርእሱ ዝኽኣለ ፍሉይ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ። ህላወ ሰራዊት ኤርትራን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ብሄራዊ ወይ ከዓ ብሄር መሰረት ዝገበሩ ሓይልታት ነቲ እናብኣሰ ዝኸደ ብሄር ተኮርን ታሪኻውን ፍልልያት ነዊሕ ዝፀንሐ በሰላ ኣብቲ ዞባ ከይገድፍ ዝነበረ ፍርሒ መሊሱ ኣዕሚቑዎ ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፁ ፀብጻባት ሓይልታት ኤርትራ ክወፁ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይሕብሩ። ግዜያዊ ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሮበርት ጎደክ እዚ ኣይተረጋገፀን ይብል። ንመንግስቲ ኤርትራ ግን ክምእዘዝ ይፅውዕ።
Eritrean defense forces are still in Tigray. We have seen some indication.
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣለው። ገለ ምልክታት ናይ ምንቅስቓስ ተዓዚብና ኣለና። ግን ክሳብ ሕጂ ወፁ ከም ዘለው ኣይንፈልጥን ኢና። ኣብኡ ኣብዚ ፀንሕሉ ግዜ ዘስካዕክዑ ገበናት ፈፂሞም እዮም። ክንድኡ ንፁር እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ብቁልጡፍ ክምእዘዝ ንፅውዕ። እቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ መሬት ለውጥታት ዘምፅእ እንተኮይኑ ንምርኣይ ብቀረባ ክንከታተሎ ኢና። ግን ውሳነ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ምውዋጅ ግዚያዊ ደው ምባል ተጻቦታት ተስፋ ዝህብ ምዕባለ እዩ ብሓጎስካ ንኽበሎ ግሪጎሪ ሚክስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ባይቶ ወይ ከዓ ሃውስ ናይ ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ ሕነ ምፍዳይ ከይግበር የጠንቅቕ
I am hearing reports that the TPLF is threatening to enter Eritrea, which would be a clear and dangerous escalation in this conflict.
ኣነ ሕወሓት ንኤርትራ ክኣቱ ይፍክር ኣሎ ዝብሉ ጸብጻባት ይሰማዕ ኣለኹ። እዚ ንጹርን ሓደገኛን ዕርገት ኣብዚ ግጭት ዝኸውን እዩ። ኣነ ንዝኾነ ከምኡ ዓይነት ፈተነ ብትርየ ዝኽንኖ። ኣነ ነዚ ከነጽሮ ይደልየ። ዝኾነ ብሕወሓት ወይ ከዓ ካልእ ዝኾነ ዕጡቕ ጉጅለ ኩናት ወይ ዕግርግር ከጋድድ ዝፍትን ኣትሪረ ይኹንኖ ግጭት ከነዝሕል ኢና ንደሊ ተኽሲ ደው ምባል የድልየና መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ተኽሲ ደው ምባል ዝወሰዶ ንሰብኣዊ ምኽንያታት ኮይኑ ክሳብቲ ኣዝመራ ዝውድኣሉ መስከረም ናይዚ ዓመት ዝጸንሕ እዩ እንተኾነ ግን ምዕፃው ርክባት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ካልእ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ዓለም ሓበሬታ ከይረክብ ወይ ከይሕግዝ ኣሸጋሪ ገይርዎ ኣሎ ሳራ ቻርልስ ተሓጋ ጋዜት ኣመሓዳሪ ዩስኤድ እቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘቕርብ ትካሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ልዕሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸቕጢ ካብ ምግባር ደው ኣይክብልን እዩ ትብል ክልተ ገለ ዝኾና ብህፁፅ ክፍፀማ ዘለዎን ነገራት የድልያና መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ወጋሕታ ኣፂዎ ዘሎ መራኸቢታት እቶም መጻምትና ክወፁ መታን ክኽእሉ ክኸፍቶ ንደሊ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ መትንታት ወይ መስመራት ዘለዉ ኬላታት ከልዕልዎም ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት መግቢ ከነብፅሕ መታን ክንክእል ብተወሳኺ ከዓ ነቶም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ለገስቲ ሃገራት መጻምትና ሓገዛቶም ከቃላጥፉ ንገብረሎም ድፊት ወይ ከዓ ጸቕጢ ክንቅጽሉ ኣለና ትካላት ረድየት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እየን ተደሪተን ጸኒሐን ብዙሓት ከዓ ሰራሕተኛታትን ኣብ መሬት ድሕነት ክህልዎም ዝያዳ ውሕስነት ይደልያ ብውሕዱ 11 ሰራሕተኛታት ረድየት ኣብ ዘቐረባ ግዜ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ማሕበር ሓካይም ብዘይዶብ ወይ ከዓ ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ወሲኽካ ማለት እዩ ካብ ሕዳር ንንየው ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም ኣለው ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተወሳኺ ዕግርግር ከይህሉ ተስፋ ይገብሩ ካልኦት ከዓ እቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዝተደናገሮም ይገልጹ
የየትኛውን ኣካል ልታምን እንደምትችል ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ላይ
ንየናይ ከኣምኔ ተደናጊረ ዘለኹ ዝኾነ ይኹን ግን ነዚ ሃገር ብክልተ ሃገራ ደው ክትብልን ክትረጋጋእን ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ይመስለኒ
ባለው ኣቅም መስራት ኣለበት ብዬ ነው ማምነው ለዚ ኣስተያየት ምሰጥ
ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ምስ ተዓዋቲ ስልማት ሰላም ኖቤል ዶክተር ኣብይ ተዘራሪቡ ኣድማዒ ዝኾነ ምቁራት ተጻቦታት ክህሉ ምዃኑ ተስፉ ነይሩ ንሱ ነዞም ናይ ቀረባ ግዜ ክስተታት ኣብ ትግራይ ኣዝዮም ዘሸቕሉ ክብል ገሊፅዎም እዚ ከዓ ነዚ ቕልውላው ወታደራዊ ፍታሕ ከምዘየለ ሕጂ እውን ደጊሙ ዘመስከረ እዩ ክብል ወሲኹ ዓባይ ብሪጣንያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣየርላንድን ዝመፅእ ዓርቢ 2 ሓምለ ክካየድ ዝኽእል ህዝባዊ ኣኼባ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዐን ኣለዋ ባይቶ ፀጥታ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ቻይና ሩስያን ካልኦት ሃገራትን እቲ ቕልውላው ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ብምባለን ክሳብ ሕጂ ህዝባዊ ኣኼባ ከካይድ ኣይከኣልን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዘበገስዎ መጥካዕቲ ምስቲ ነዊሕቲ ፅቢት ዝተገብረሉ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ ተኻይዱ ውፅኢታት ምርጫ ኢትዮጵያ ገና ብሕጂ ክግለጹ እዮም እንተኾነ ግን ንዶክተር ኣብይ ወግዓዊ ቅቡልነት ወይ ማንዴት ክህቦ ብሰፊሑ ትፅቢት ይግበር
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.